Vítejte na rozhlasových vlnách, jste právě vyladili Rádio Praha. Začíná půlhodinový program v českém jazyce. Úvodní zprávy připravil a čte Vilém Faltýnek. Premiér a úřadující šéf sociální demokracie Stanislav Gross považuje dnešním dnem koaliční krizi, která vznikla kolem majetkových poměrů jeho rodiny, pro vlády za ukončenou. Poté, co mu dala většina účastníků zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD důvěru, vyzval ministry k návratu k vládním povinnostem. Potvrdil, že se chce za 3 týdny ucházet i o funkci předsedy strany. Svých stranických kolegů se ale už nebude ptát, zda ho podporují ve funkci předsedy vlády. Dnešní žádost o podporu širšího vedení strany Gross vysvětlil tím, že Česko potřebuje, aby byla vláda funkční. Prezidenta Václava Klause zklamala čtvrteční dohoda vládních stran o urovnání koaliční krize. Jak potvrdil jeho mluvčí Petr Hájek, Klaus ji nepovažuje za dostatečnou záruku stabilního politického uspořádání na zbytek volebního období, jak od koaličních politiků očekával. Demolice bývalé továrny Textilana v Liberci skončila dnes v poledne odstřelem 84 metrů vysokého komína. Na ruinách podniku, který ještě v 90. letech patřil k největším českým výrobcům vlněných textilií, vyroste obří obchodní centrum s hypermarketem a multikinem. Na odstřel komína se na okolní vyvýšené svahy a silnice přišli podívat tisíce lidí. V kraji Vysočina se rodí nejméně nemanželských dětí v České republice, přestože se jejich podíl v posledních 4 letech zvýšil z 10% na 20%. Obdobně je tomu na Zlínsku. Na opačném konci žebříčku stojí kraje Karlovarský a Ústecký, kde se rodí téměř každé druhé dítě mimo manželství. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Na Zlínsku a na Vysočině se při posledním sčítání hlásilo nejvíce lidí k víře. V pražském sále Lucerna se dnes večer budou předávat ceny České filmové a televizní akademie Český lev za uplynulý rok. Moderátorem ceremoniálu bude stejně jako v předchozích letech Martin Zbrožek. Tvůrcům vítězného snímku v hlavní kategorii předá ocenění britský herec Roger Moore, který se proslavil rolí Jamese Bonda. Nejvíce želízek v ohni má tentokrát snímek Horem pádem režiséra Jana Hřebejka. V mnoha kategoriích je nominován také Král zlodějů Ivana Fíly, Najbrtovi mistři a Janáková komedie Snowboard. Sport. Aleš Valenta skončil 4. v dnešním závodu světového poháru akrobatických skokanů na lyžích ve Špindlerově Mlýně. Olympijskému vítězi ze Salt Lake City se tak vydařil návrat na můstky po měsíční pauze zaviněné zraněním zad. Po prvním kole Valenta dokonce vedl, při druhém skoku ale neustál dopad a klesl za medailové pozice. Počasí. V sobotu oblačno, místy přechodně i polojasno, objevují se i sněhové přehánky. Teploty -3 až +1 stupeň, na horách kolem -4. A co vás dnes, kromě zpráv, ještě čeká? V krajanské rubrice budeme mluvit o neuvěřitelném, říkává se renesančním rozpětí zájmů a činností, které vykonával v minulém století arabista Josef Musil. Komentátorem ve studiu Rádia Praha bude Petruška Šustrová a její téma odškodnění obětí posrpnové okupace Československa. V rámci zajímavostí představíme sběratele tužek. O víkendu také obvykle nabízíme shrnující pohled na české dění posledních dnů, dnešek nebude výjimkou. Josef Kubečka je připraven ve studiu. Jaké tedy byly z jeho pohledu nejdůležitější události?
Týden v České republice.
Lídři vládní koalice se pokusí ještě do konce tohoto týdne najít východisko ze současné krize. Po úterním jednání poslaneckého klubu sociálních demokratů to řekl premiér a úřadující šéf této strany Stanislav Gross. Křesťanští demokraté stále považují za nejčistší řešení krize vzniklé kvůli nejasným majetkovým poměrům Grossovy rodiny demisi premiéra. Sociální demokraté soudí, že pokud se lidovci s Grossem nesmíří, musí z vlády odejít. Středeční schůzka koaličních lídrů nepřinesla žádný výsledek. Premiér ale oznámil, že si chce na sobotním zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD ověřit, jaký má mandát. Pokud nebude dostatečně silný, chce rezignovat.
Já se budu chovat zodpovědně. Ono samozřejmě rezignovat na post předsedy vlády může být z určitého pohledu i osobně příjemné, ale má to své velmi závažné ústavní důsledky. Chci, aby UVV měl možnost se k této věci vyjádřit, a také jsem jasně řekl, že pokud by UVV těch 180 lidí z celé republiky se vyjádřili způsobem, který mi nebude dávat dostatečný mandát, tak z toho vyvodím jasné závěry, tedy budu rezignovat.
Po čtvrteční schůzce předsedů stran vládní koalice šéf křesťanských demokratů Miroslav Kalousek řekl, že nebude do velikonočního sjezdu ČSSD naléhat na odvolání premiéra Grosse. Lidovci podle něj respektují rozhodnutí ČSSD řešit pochybení premiéra vnitrostranickými mechanismy. Sociální demokraté jsou připraveni pokračovat ve společné vládě, majetkové poměry Grossovy rodiny považují za urovnané a premiér je připraven veřejně se omluvit těm, kteří se mohli cítit jeho výroky dotčení, sdělil místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Ke krizi koalice se vyjádřil i prezident Václav Klaus. Při besedě s obyvateli Královéhradeckého kraje prohlásil, že současná vláda podle něj už nemůže dál fungovat.
Já mám pocit, že nemůže takto přetrvávat po všem tom, co si navzájem řekli a teď, že by se začali tvářit, že se jakoby nechumelí a že se nikdy nechumelilo a je možné pokračovat dál. Já jsem řekl jasné dvě věty, předložte mi návrh, jak chcete přežít zbývajících 16 měsíců tohoto volebního období, anebo mi předložte návrh, jak se domluvíte na zkrácení tohoto volebního období.
Pokud by se smysluplné řešení nenašlo, je prezident pro předčasné volby. Jakkoliv se zdálo, že nástupce Václava Havla to v prezidentském úřadě nebude mít lehké, vypadá to, že Václav Klaus za 2 roky, co tento úřad spravuje, obstál. Jak ukázal průzkum agentury Median, podle české veřejnosti si v něm vede dobře. Za lepšího svého předchůdce jej považuje 37% dotázaných a tentýž počet za stejně dobrého. A jak vidí menší popularitu Václava Havla odborníci, slovo má politolog Jan Bureš.
Tady působí i ten faktor viditelnosti a veřejnosti. To znamená, Václav Havel zmizel z obrazovek, zmizel ze stránek novin a podobně. Téměř se nevyjadřuje k politice už od chvíle, kdy přestal být prezidentem a lidé prostě na něj pomalu zapomínají. To je běžná součást politiky, která se realizuje prostřednictvím médií.
Kromě toho se Václav Klaus na veřejnosti často a rád ukazuje, což samozřejmě popularitu dál zvyšuje. Nahrává mu i to, že úřad prezidenta má ve společnosti vysokou vážnost. Současná vládní krize dala prezidentu Klausovi prostor, aby předvedl, jak dokáže přispět k úspěšnému vyřešení kritických momentů politiky.
Já si myslím, že se ukazuje, že to působení je velmi konzistentní a velmi pozitivní. To znamená, prezident působí jako uklidňující element, protože on ví samozřejmě, že z ústavy nemá příliš mnoho pravomocí, jak tu krizi zásadně ovlivnit a vyřešit. Je jasné, že se v rámci těchto pravomocí snaží působit tak, jak to vnímá veřejnost tu krizi. To znamená přesvědčovat politiky, aby neustále znovu sedali k jednacímu stolu a snažili se kompromisní cestou vyřešit problémy, které ta krize může přinést.
A co lidé na svém prezidentovi oceňují nejvíce? Především jeho vzdělanost, vystupování, všeobecný přehled a odborné znalosti. Naopak jim vadí jeho arogance nebo spojení s Občanskou demokratickou stranou. Z výrobní linky nové automobilky konzorcia Toyota Peugeot Citroën sjela v pondělí po 3 letech příprav první sériově vyráběná auta. Továrna, která stojí u Kolína, je největší investicí na zelené louce v České republice a 80% vyrobených vozů půjde na export. Do roka zde má pracovat 3000 lidí. Jak uvedla mluvčí agentury Czech Invest Jana Výšková, Česká republika zvítězila v tvrdé konkurenci.
Získat tuto investici bylo možné v první řadě proto, že Česká republika mohla nabídnout připravenou průmyslovou zónu strategického rozsahu. PPCA se rozhodovala ve finále mezi 6 zeměmi a naše zóna a celkově naše podmínky vyhodnotili jako nejlepší. Zásadní byla také garance české vlády, že budou dodrženy veškeré zákonné termíny, že bude v času nastartován územní plán a majetkoprávní vypořádání.
Zhruba 80% všech součástek na nové vozy pochází z České republiky. Mluvčí automobilky Matěj Matolín považuje toto číslo za velmi vysoké.
Spolupracujeme s dodavateli, které bych označil za tradiční dodavatele těchto značek. A my jsme samozřejmě počítali s tím, že někteří z nich se přesunou do České republiky z toho důvodu, aby to měli k TPCA blíž a přesunulo se jich výrazně víc, než jsme očekávali. Takže je to vysoké číslo.
Naplno se továrna rozběhne do roka. Výrobní linky budou chrlit 1 auto za minutu. Za rok to bude dohromady 300 tisíc vozů, o které se všechny 3 značky rozdělí rovným dílem. Roční tržby automobilky mají být až 100 miliard korun, což by překlopilo obchodní bilanci České republiky do plusu poprvé od 80. let. Kolín spolu s další expandující automobilkou Škoda v Mladé Boleslavi tak Českou republiku proměnil v jednoho z největších výrobců aut a součástek v Evropě. Automobilový průmysl bude živit víc než 100 000 lidí.
Poslanecká sněmovna nedávno schválila návrh zákona, který počítá s odškodněním obětí vojenské okupace z let 1968 až 1991. Proč se muselo na tento krok čekat tak dlouho? To je první z otázek, které kolega Josef Kubečka položil dnešnímu hostu rubriky Česko v komentáři, komentátorce Lidových novin a bývalé disidentce Petrušce Šustrové.
Já myslím, že to je taková úplně zásadní politická věc, že prostě německá okupace a válka, to byly nepřátelé, to byla okupace, a ta sovětská okupace pro velkou část politiků zřejmě těžko bylo politicky nějak překousnutelné, že to byla okupace, že to byly nepřátelé, že to byla invaze, že to skutečně nebyla bratrská pomoc. Jak se těch 20 let lidé museli opakovat, že vlastně to bylo potřeba a že tady byl ohrožen socialismus a všechny tyhle ty řeči, které naštěstí mladší generace už ani nemůže pochopit, ani nezná, tak já myslím, že to lidem vešlo do krve daleko hlouběji, než jsou ochotni si připustit. A proto si myslím, že odškodnění obětem sovětské okupace bylo něco, co jaksi nebylo tak úplně košer pro velkou část politického spektra. Je to smutné a je to ostuda, ale já myslím, že když je to napraveno, takže bychom měli s důvěrou hledět vpřed.
Jak se vám zamlouvá výše odškodnění 150 tisíc korun pro pozůstalé oběti, 30 tisíc pro nejlehčeji zraněné?
Víte, není to moc peněz, ale když se podíváte, jak soudy odškodňují lidi, kterým třeba, já nevím, vlak ujede nohu nebo tak, tak já myslím, že ta čísla jsou zhruba odpovídající, že prostě pojišťovny, stát v roli odškodnitele, si našich těl příliš neváží.
Proti odškodnění obětí sovětské okupace Československa byli komunističtí poslanci, kteří mimo jiné argumentovali tím, že nějaké kompenzace už tyto oběti dostali. V této souvislosti se ale nabízí otázka, kterou si položili i někteří spolutvůrci tohoto odškodňovacího zákona. Dá se vůbec vyčíslit cena lidského života?
No to je tak trochu to, na co jsem narazila. Když se podíváte na různé ty pojišťovny, abychom to nebrali jenom z té tragické stránky, kde to odškodnění je nepředpokládané předem, vlastně nevyžádatelné do platnosti zákona, ale u pojistné události tam je to běžné, tak je to takové tragikomické i za jaksi část člověka, i za lidský život. To jsou přece peníze, které nemohou nahradit tu živou bytost. Na druhé straně mohou významně ulehčit osud těch pozůstalých, vdovy například, pomoci dětem a tak dále.
Když už jsme u peněz, zastavme se u jednoho paradoxu. Vy jste se aktivně účastnila práce v disentu a víte dobře, jak vypadaly výslechy v podání příslušníků pořádkové či státní policie. Jak je možné, že dnešní důchody těchto tehdejších trýznitelů jsou mnohem vyšší než penze jimi trýzněných disidentů?
No, to je takový smutný problém, který nejvíc ze všeho souvisí s kontinuitou práva, protože jestliže ti lidé sloužili v době, kdy jim zákon o služebním poměru stanovil všelijaké ty peníze za výsluhu let a odchodné, odškodné, já nevím, co všechno, to nemá smysl vyjmenovat, prostě různé příplatky a vylepšení důchodu. No tak existuje-li právní kontinuita, není možno toho člověka v budoucnosti posuzovat přísněji než podle zákona, který platil, když on tu věc udělal, tedy v tomto případě, když v té službě byl. No a protože parlament nebyl ochoten sáhnout tedy k odebrání těch výhod, výsad, tak to dopadlo, jak to dopadlo. Ale opravdu to je otázka daleko hlubší, to není otázka vůle nebo nevůle ministrů vnitra, a to neříkám, protože jsem na tom vnitru taky chvilku seděla. Ale to je otázka prostě zásadně politická. Zda je možné, aby do minulosti platili zákony, které neplatili ve chvíli, kdy se ta minulost odehrávala. A to se obávám, že taková retroaktivita práva je pro dnešní právní vědomí v podstatě celého civilizovaného světa nemožná. Jiná věc je, že například v norimberských zákonech se sáhlo k naprosto vybočení z toho práva, protože spojenecké velmoci, které zvítězily ve válce, se dívaly na válku jako na něco, co bylo naprosté vybočení z mezí lidskosti a na které tedy nelze uplatňovat normální zákonné normy. My jsme po listopadu 89 takto na komunismus nepohlíželi.
U mikrofonu Rádia Praha byla komentátorka Lidových novin Petruška Šustrová.
Posloucháte Rádio Praha.
Katolický kněz i člen nejvyšší muslimské rady v Jeruzalémě, osobní zpovědník habsburské císařovny Zity i generálmajor, beduínský šejk i botanik, po němž byly pojmenovány dosud neznámé pouštní květiny. Tím vším byl v první polovině minulého století Alois Musil. Především se ale proslavil jako arabista, cestovatel po středním a blízkém východě a objevitel proslulé islámské památky Kusejr Amra. Této pozoruhodné a v Čechách téměř neznámé postavě byla v loňském roce věnována výstava v Pražském teologickém semináři. Slovo má Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
O tom, že Aloise Musila čeká tak výjimečný osud, nenapovídalo zprvu vůbec nic. Narodil se v roce 1868 v Rychtářově na Moravě jako nejstarší syn v selské rodině. V Olomouci studoval v katolickém semináři a ve 23 letech tu byl také vysvěcen za kněze. Záhy však odešel na Blízký východ, do míst, kde před tisíci lety vznikla hned tři velká monoteistická náboženství.
K těmto zájmům ho přivedlo to, že byl veliký milovník Starého zákona a okamžitě, jak byla otevřena biblická škola v Jeruzalémě, tak Alois Musil se na ní přihlásil, získal stipendium a tam vlastně začalo jeho dobrodružství.
Říká Eva Novotná, autorka výstavy Kněz a šejk v Centrální katolické knihovně v Pražských Dejvicích. V Jeruzalémě pobyl Alois Musil jen krátce, ve studiích pokračoval v libanonském Bejrutu a odtud se vydával i na své cesty do pouště. Později spočítal, že na velbloudu urazil 21 tisíc kilometrů.
Procestoval vlastně Arábii Petrejskou, Arábii Pustou, Damašek, projel poušť mezi Palestinou a Babylonem, Palmáru a Mezopotámii a je potřeba především říci to, že většinu těchto území zmapoval.
Mapy se přitom naučil kreslit sám. Do té doby nebyla Arábie prakticky vůbec mapovaná. Musilovy mapy však byly velmi precizní.
To bylo velice zásadní, protože zejména pustá Arábie v době před Musilem zaznamenávali vědci asi 30 přesně lokalizovaných míst a po Musilově působení to bylo 3000 přesně lokalizovaných míst, čili to byla naprosto přesná podrobná mapa, která se vlastně celé 20. století užívala.
Dodává Eva Novotná. Kromě kartografie se ale Musil během svých cest zabýval také etnografií, botanikou a studoval i místní jazyky. Byl výjimečně nadaný a kromě klasických i moderních světových jazyků ovládal 35 arabských nářečí. Tomu samozřejmě pomohlo i v tom, že se spřátelil s beduínskými kmeny. Beduíni ho nazývali šejch Musa. Podařilo se mu získat i důvěru náčelníka kmene Beni Sachr a mohl pak cestovat pod jeho ochranou. Náčelník dalšího kmene Rual psal na Musila dokonce oslavné básně.
Přičemž je potřeba podotknout, že třeba emír Nuri byl velice drsný bojovník, bylo o něm známo, že předtím, než se sešel s Musilem, zavraždil své dva bratry a měl jistě na vroubku minimálně tak 100 válečníků, které zavraždil, takže to rozhodně nebyl žádný beránek.
O svých cestách mezi beduínskými kmeny přednášel Alois Musil o desítky let později i v Československém rozhlase. V jeho archívu se zachovala nahrávka z roku 1936.
Vlel jsem v táboře Talála velkého náčelníka Beni Sachr a chystal se na cestu do Uády Musa. Měl mne doprovázet náčelníků bratr Hájel a jeho příbuzný Bachy. Jeli jsme k západu s vlněnou rovinou, s poře porostlou vytrvalými bylinami. Pásla se na ní stáda ušlechtilých velbloudic. Po mnohých velbloudech hopkali havrany. Proč jich pastýři nezaženou? Proč by je zaháněli? Jsou rádi, když si jejich zvířat všimnou. Vybírají velbloudům příživníky.
Beduíni také Aloise Musila přivedli k jeho největšímu objevu, zámečku Kusejr Amra z 8. století na území dnešního Jordánska.
A beduíni mu vyprávěli o tajemném zámečku v poušti, který je opředen mnoha pověstmi a v něm sídlí duchové a k němuž není radno se přibližovat. A Musila to velice zajímalo a v roce 1898 tedy podnikl výpravu ke zříceninám tohoto zámečku Kusejr Amra na východě Jordánska. Byl úplně šokovaný z toho, co tam spatřil. Tam totiž byli spodobněni lidé a zvířata, což vlastně islámská tradice Sunna zakazovala.
Výprava do Kusejr Amra byla velice nebezpečná. Území leželo na hranici dvou znepřátelených kmenů. Nájezdníci Musila připravili o veškerou dokumentaci jeho objevů a po návratu do Evropy byl pak nařčen z podvodu. Toto podezření se mu podařilo vyvrátit až po druhé návštěvě v Amře v roce 1900. Přivezl odtud průkazný materiál, fotografie a výkresy, které z něj udělali slavného objevitele.
Byl to v podstatě největší objev ve své době a dokonce knihovník Karabáček, který na něj nejvíce útočil, mu pak pomáhal při tvorbě vlastně jeho zásadní monografie Kusejr Amra.
Tato kniha nejen popisuje samotnou islámskou památku, je navíc i sbírkou beduínské poezie a písní a zaznamenává zvyky kmene Beni Sachr. Své zážitky a poznatky z cest zachytil Musil ve zhruba 50 dalších knihách. Byly to jak dobrodružné knihy pro děti, kde se snažil po vzoru Karla Máje popularizovat Blízký východ, tak vědecké studie a monografie.
Publikoval především v němčině, ale jeho velká řada vlastně orientální, což bylo 11 knih, ty publikoval v češtině a nepřekládal bohužel nic, takže to, co je v němčině, není přiloženo do češtiny a naopak, takže svět zná vlastně také jenom část jeho díla.
Díky pomoci Tomáše Garrigua Masaryka našel Musil po první světové válce vydavatele i ve Spojených státech.
Prezident Masaryk seznámil vlastně Musila s americkým cestovatelem Charlesem Cranem, který se rozhodl financovat publikaci Musilových rukopisů a ve 20. letech Musil navštívil New York. Tam se mu podařilo s pomocí americké zeměpisné společnosti publikovat výsledky cest v 6 dílech a za toto své dílo a za celoživotní objevy byl odměněn zlatou medailí Charlesa Dalyho od americké zeměpisné společnosti a byl zapsán v New Yorku do síně slávy vedle Marka Pola Livingstona.
Nebylo to ale jediné významné ocenění jeho objevitelské práce. Dostal řadu dalších mezinárodních uznání a byl členem prakticky všech evropských vědeckých společností. Od roku 1920 přednášel na Karlově univerzitě a založil například i dnešní orientální ústav. Přesto je jeho jméno v Česku téměř neznámé.
U nás bohužel od počátku narážel na takovou naši všeobecnou malost a závist, takže víceméně po svých objevech byl nucen přesídlit do Vídně, kde také publikoval. Ve světě byl a je velice uznávaný a ctěný. U nás bohužel dodnes je to víceméně neznámý člověk, kterého možná si někteří chlapci pamatují z dětských knih, ale málo kdo tuší, že to byl významný objevitel a významný vědec.
A v tuto chvíli se naše relace chýlí k závěru. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí zvolna Vilém Faltýnek. Vyměřeno nám ovšem bylo 25 minut, takže ve zbývajícím čase dostane slovo kolegyně Zdeňka Kuchyňová. Vypátrala člověka, kterému se tak obyčejný předmět, jako je tuška, stal koníčkem a sběratelskou zálibou.
Tím je Emanuel Petráň z Mostu, jehož sbírka patří k nejpočetnějším v Česku. Jak se dozvíte v naší rubrice Česká nej, o tuškách toho ví hodně a ve své sbírce má skutečné skvosty. Jak mi prozradil, vždycky dělal práci, která měla souvislost s tuškou.
Dělal jsem účetního, pak následně ekonoma a tuška je takovým nezbytným pracovním nástrojem. A protože jsem si řekl, že tuška je jeden z mála předmětů, který od svého vzniku vlastně nedoznal téměř žádný změny a stále je to dřevo a tuha. A dostalo se mi do ruky několik tužek tím potiskem, jako byly třeba letadla, lodě, auta. A zdálo se mi to zajímavý, tak jsem je začal shromažďovat. 30 let se tím zabývám, teď mám na to čas, když jsem v důchodu a sbírku zkvalitňuji.
A kolik máte tužek celkem?
3065 tužek.
Která byla poslední tuška, kterou jste dostal?
No, poslední tušku jsem právě dostal před několika okamžiky od svých spolupracovníků, protože máme takový klub seniorů, tomu říkáme, a mý spolupracovníci mě k nedávným 65. narozeninám dnes přinesli tušku, na který jsou jejich podpisy a bylo to hezký a moc mi to dojelo.
Jak máte tušky uskladněné doma?
Takový takových zásobnících, buď po 12 nebo 24, mám je evidovány podle čísel. Některý takový ty vzácnější anebo něčím zvláštní mám na takových platech. Mám pokoj 3x3 metrů a tam se mi vyjde počítač, křeslo pro hosta a tušky. Nic jiného tam není.
Neprotestují doma, že místo obrazu jsou na stěnách tušky?
Ne. Žena je vysoce tolerantní a pokud jde o ty tušky, tak mi v tom, řekl bych, navýsost podporuje. A je to i zajímavý, když přijde třeba návštěva, tak se podívají. Je to takový neobvyklý koníček. Jsme jenom 3 evidovaní sběratelé tušek v České republice. Já se specializuju konkrétně na tušky české výroby, a nebo tušky něčím zvláštní, a nebo na tušky reklamní.
A jaká je vaše největší chlouba sběratelská?
No, tak to mám největší a nejmenší. Největší tuška ta má 1,8 cm v průměru a nejmenší tuštička ta má průměr 3 mm a dlouhá je 28 mm. A je součástí takového zápisníčku, je to z Františkových lázní, kam si údajně pánové psali čísla pokojíčků, aby nezapomněli.
Když se zajímáte o české tušky, víte také nějaké zajímavosti a zvláštnosti z historie jejich výroby?
To víte, že vím. Mám několik katalogů od našeho největšího výrobce. Byli jsme jedním z největších výrobců tužek a jsou specifické tím, že máme 21 různých tvrdostí. To nikdo na světě, žádný výrobce nemá.
A jsou ještě některé tušky, které byste toužil získat do své sbírky?
Tušek ještě je dost, zejména ty z přelomu po válce a potom do těch 50. let. Tam byla ta výroba poměrně rozšířená, ale chybí mi v té mojí sbírce právě tuhle ty tušky s potiskem. A teď jsem měl takový případ, že mi volala paní až z Horšovského Týna, která kdysi jako mladá sbírala, má doma asi 100 tužek a odsouhlasili jsme si svoje záznamy a přes 50 tužek nemám a ona mi je přiveze.
Dejte mi, malíři, barvy všech tvů, já budu do mraku malovat dům. Řekněte, básníci, jak se verš skládá, ona mne asi má ráda. Jsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mi paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se skoncovat i s nudou. Samým váhem, jedním tahem, srdce z lásky.
Hello and welcome to Radio Prague. I'm Jan Wellinger. It's time now for this news update. An agreement by the country's ruling coalition parties to try and defuse an ongoing government crisis has been criticized by President Václav Klaus, who says the agreement reached does not go far enough. Mr. Klaus had called for greater guarantees by the government to ensure stability for the rest of its term, but called its current steps half-hearted, only postponing the problem. According to Mr. Klaus, the coalition will remain on the brink of breaking up for several weeks. The government crisis erupted last month when a major Czech daily questioned the financing behind Prime Minister Stanislav Gross's luxury flat. Business dealings by the Prime Minister's wife have also come under scrutiny. And the largest opposition party, the Civic Democrats, will apparently hold off calling a vote of no confidence on the government at least until Easter. According to members within the Civic Democratic Party, the opposition party is waiting to see how the current government crisis is resolved, including whether or not the Prime Minister receives backing from his party at the Social Democrats' Congress in 3 weeks' time. Turning to other news, a Prague court has ruled that Bambini de Praga choirmaster Bohumil Kulinski, awaiting trial for the alleged sexual abuse of underage girls, will remain in custody. On Friday, the court rejected a complaint by Mr. Kulinski that he had been held longer than the 3 months allowed under the collusion custody law. The district court agreed with the prosecution that there was danger the accused might influence witnesses and extended the 3-month deadline. And the Czech Republic will sponsor an assessment study of the extent of damage caused by fire in the Chilean National Park Torres